Tá událost, o které mluví dnešní evangelium, je ve všech třech evangeliích pouze s jistými minimálními odchylkami. A před textem, který jsme slyšeli dnes, jak jsem už avizoval, měl Ježíš se svými učedníky jednu nepříjemnou zkušenost. On se jim totiž snažil sdělit, vysvětlit, co ho čeká, že bude pronásledován, umučen, zabit. Ale oni nechtějí přijít do toho svého mistra tak, jak si ho představují. Ve své slávě, popularitě, úspěchu. Hádají se, kdo je větší a lepší, komu připadne to ministerské a předsednické křeslo. A je to za této situace, co Ježíš bere svou blízkou trojici nahoru. Jako by tím chtěl říct, pánové, a dost. Vůbec netušíte, o co tady jde. Tedy vytrhává jaksi z toho z jejího světa, bere je nahoru, kde je proměněn, a oni slyší hlas. Poslouchejte ho. A z těch symbolů, co jsme slyšeli, jako by to chtělo ještě doplnit, poslouchejte ho, protože on není jen tak někdo a jeho slovo je zásadní. Mojžíš představuje symbol celého zákona a Eliáš symbolizuje proroky. Víme, že hebrejská Bible má dvě hlavní části, zákon, tedy Pentateuch a proroky, a tedy ty dvě zmiňované postavy symbolizují celou starou smlouvu, celou autoritu písma. Pro Židy už nebylo větší autority. Avšak všimneme si rovněž jedno malé, avšak významné podpíchnutí a vsuvku vypravěče příběhu. Teď se vrátíme malinko v čase. Možná víte, že po smrti Šalamouna v nějakém 9. století před Kristem se to jednotné království rozpadlo na dvě části, na severní a jižní, přičemž chrám, tedy sídlo Boha, bylo v jižní části a sever byl považován za odpadlické království. A zmiňovaný Eliáš, ta velká postava dnešního textu, je prorok severního království, tedy ne judského, pravověrního, ortodoxního. Když se posuneme ještě do jiného evangelia, možno si pamatujete reakci farizeů, když Ježíš je v synagoze, čte z takového toho svitku a říká, slepí vidí, chromí chodí, chudým se zvěstuje radostná zvěst, a tento den se naplnil s příchodem toho, kdo čte tento svitek. A právě v tomto evangeliu je zmínka o Eliášovi. No, možná si také pamatujete, že lidé nereagují dvakrát nadšeně. Chtějí Ježíše vyhnat a zabít. Velmi dobře totiž rozuměli a chápali, co Ježíš naznačuje tím, že zmiňuje proroky z toho severního království. On univerzalizuje poselství toho, co hlása, a nechce to omezit jenom na tu malou židovskou sektu. A teď znovu v tom důležitém okamžiku. Tedy Ježíš nehraje podle tehdejších kategorií. Příběh tedy pokračuje v tradici paradoxu Bible. Na jednu stranu největší prorok starého zákona Mojžíš, na druhou stranu reprezentant proroku, který ale není z ortodoxního jihu, ale od padlického severu, navíc ten, který se přáteli cizinci a hříšníky, rozmnožuje chleba a kříží mrtvé a tak dále. Jinak řečeno, pro věřícího Žida je tam spousta paralel s Ježíšem. Nicméně, i když se chce jednoznačně poukázat na to, že Ježíš je jistým způsobem pokračovatelem tradice, reprezentovanou Mojžíšem a Eliášem, máme tady velmi silně symbolicky řečeno, že Ježíš je někdo víc. Petr říká, postavíme tři stany. Něco jako, kdyby chtěl vyjádřit rovnost těch tří postav, Eliáš, Mojžíš a Ježíš. A evangelista hned opravuje tento záměr svým komentářem, Petr nevěděl, co říká. Takže zatímco kábot, sláva Boží, byla přítomna v Izraeli za Mojžíše, tady se mluví o Ježíšovi a jeho slávě. Kábot, nebo Boží sláva, v řecké filozofii bychom asi řekli esence, bylo velice důležité slovní spojení a tím vlastně Ježíš je postaven na úroveň samotného Boha, ne na úroveň jedné postav ze starého zákona. Tedy pro ty apoštoly, kteří o Ježíšovi pochybovali, kteří měli jiné zájmy, to bylo zcela jasné poselství. Máte tady někoho, kdo není jen velká postava. Není to jen zákonodárce nebo prorok. Ale tady někdo, kdo má atributy Boha. Tak se podle toho chovejte konečně. Já věřím, že každá epocha a každá doba má své potřeby. V historii bylo v některých stoletích zdůrazňováno božství Ježíše, v jiných zase lidství. V té naše epoše se říká už několik desítek let, že nefungují velké příběhy, velké narrativy. A tedy asi ani nelze říct, co chybí nám jako společnosti. My jsme společnosti velmi heterogénní, různorodou, máme různé zájmy, různé přesvědčení a navíc, a to je rozdíl od minulosti, tato různost je vnímána jako něco velmi pozitivního. Avšak tou cenou, kterou platíme za tuto různost a různorodost, je jistá fragmentace životu a tím pádem to, že nám často chybí společný příběh na pozadí, něco, co by nás všechny spojovalo a hlavně umožňovalo porozumět si vzájemně. Velice často vzdýcháme, že ten druhý nám přeci nemůže rozumět, nemůže chápat to, co my žijeme, zažíváme, vždyť nežil to, co já, zažil něco úplně jiného. Ale já si dovolím trochu zaspekulovat, že většina z nás touží potom být přijata, milována a mít možnost se o někoho opřít. A v tomto kontextu je možné se ptát, jaká je role Ježíše v našem životě. Nebo formuluji to radikálněji, kdy jsme my zažili to proměnění Ježíše, proměnění Pána ve svém životě. Kdy přestal být Ježíš figurka z nasládlých obrazů 19. století, která se jenom bezmocně usmívá. Zda ho nemáme jenom jako tu vzdálenou abstraktní postavu z Bible, z pohádek, příběhu. Zda byl ten obraz Ježíše v mém životě někdy proměněn. No a zda neděláme stejnou chybu jako Petr. Samozřejmě v nějaké moderní variantě, v moderním jazyce, kdy máme Ježíše za hezký symbol, řekněme rozumné etiky, možná fajn chlápka, skvělýho revolucionáře a bojovníka za svobodu a rovnoprávnost všech, možná nějakého učitele moudrosti. Na tou otázku zůstává, zda ho nestavíme stejně jako Petr tehdy, v tom našem životě dnes, fakticky na stejnou úroveň jako ostatní učitele moudrosti, revolucionáře, legendy. No, cílem těchto možná provokativních otázek rozhodně není vyvolávat nějaký pocit viny nebo rozhorčení, pohoršení nebo něco podobné. Že já jsem to celé na začátku formuloval, že něco, co nás může spojovat, je ta lidská touha po teple, lásce, přijetí a důvěře. Možná si povzdechneme dnes, že ano, to by bylo krásné, chtěli bychom to zažít, avšak Bůh, Ježíš, to jsou postavy, to jsou příliš vzdálené koncepty, příliš abstraktní a já to prostě v životě nezažívám. A to dobrou zprávou i dnešního příběhu je, že to, že něco nevnímáme a nezažíváme, to ještě neznamená, že to není. Že možná stojí za to pokusit se ten náš přijímač přeladit na jinou frekvenci. A také není potřeba zoufat, že nám to možná i další dobu nejde. Jen si vzpomeňme na tu partičku těch 12 a 72 natvrdlých chlápků, které si Ježíš sám vybral, měli rád, kteří s ním chodili, zažili všechny ty zázraky a všechno možné, co udělal velkýho, a přeci jim strašně dlouho trvalo, aby pochopili, o koho se jedná. O co větší trpělivost bude Bůh mít s námi. On tu trpělivost má a zkouší to s námi znovu a znovu. Takže já bych vás chtěl pozvat, chtěl bych nás pozvat, abychom i my měli tu trpělivost sami se sebou, abychom nerezignovali, abychom se pokoušeli znovu a znovu, protože Bůh to s námi nevzdává. Nedělejme to ani my.